wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maanta waxaa dalka Maraykanka ka socda doorashadii guud, iyadoo ta madaxtinimo ay ugu muuqato. Taariikhda doorashada Maraykanka ayaa soo bilaabatay sanadkii 1798-kii. Doorashada ayaa qaabab kala duwan soo martay, iyadoo xilliyada qaar aan dumarka iyo dadka madow loo ogolayn inay codeeyaan. Dalka waxaa soo maray 64 madaxweyne, iyadoo qaarkood ay hal xilli oo 4 sano adeegeen, halka kuwo kalena ay 2 xilli adeegeen. Haddaba inta aynaan faahfaahinta taariikhdaasi u gelin, balayna horta eegno bilowgii doorashada Maraykanka. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta doorashadu ugu horreysay markay dhacaysay Maxamedow, Maraykanku marka dowlad dhan oo 50 state 50 gobol ka kooban maahayn. Waqtigaas waxaa waqtigii Ingiriisku gumaysanayay 13 gobol oo loo yaqaanay colonial states ayaa marka waxay bilaabeen inay is-adaabulaan oo dhinaca bariga u badnaa, South Carolina laga soo bilaabo ilaa iyo New Hampshire, inay is-habeeyaan oo ay samaystaan maamul iyo dastuur ay habeeyaan, isla markaana ay doorasho samaystaan. Marka doorashadu ugu horreysay ee dhacday ee George Washington lagu doortay 1798-kii, ma ahayn mid shacab u doortay. Waa markii ay bilaabatay waxaan loo yaqaano guddida ama electoral college ay isu tageen oo ay doorteen. Marka guddiga markaa isu tegay waxay ahaayeen 69 oo 15 gobol markaa ka kooban. 2 ayaa markaa dastuurkii la sameeyo kumeelgaarka ahaa aan weli saxeexin. Marka 15-koodiiba waxay guddigii ay iska soo saareen oo ahayd oo 69 ahayd ayaa ka qayb galay doorashadii lagu dooranayay George Washington iyo John Adams oo la tartamayay. Marka codkoodu uu isku dhawaa George Washington, inkastoo nin dagaalkii kula jiray Ingiriiska ahaa oo caan ahaa generaalnaha, haddana wuu ku cod dhawaa John Adams oo 1834 bay kala heleen. Sidaasaana loogu codeeyay George Washington inuu madaxweyne noqdo. Marka si uu isaguna u yareeyo khilaafkii ninkii la tartamayay ayuu madaxweyne ku xigeen ka dhigtay. Laakiin doorasho generaalaha oo loo baxo oo guud ahaan oo shacabku loo doorto waxaa ugu horreysay 1824-kii.
Sidaynu soo xusnay, waxaa jira madaxweyneyaal hal xilli adeegay iyo kuwo 2 xilli xilka hayay. Haddaba fursadda in 2 xilli la tartami karo ma bilowgii bay la timid mise?
Maya Maxamed, may ahayn. Taariikhdu waxay soo martay doorashada Maraykanka dimuqraadiyadu wada dheer, taasoo mar walbaba istediyada qaar ba ama gobolada kusoo kordhayay oo ay ka mid noqdaan Maraykanka dowladdii guud ee federaalka ahayd. Waqtigaa taan kuu sheegayo dadkii codeyn jiray, waqtigaa horta ragguba codeyn jiray, dadka madow iyo dumarka midna looma ogoleyn. Dadka madow waxaa loo ogolaaday inay codeeyaan ragga 1807-kii, dumarkana waxaaba loo ogolaaday sidoodaba 1920-kii. Marka doorashadu mid waddadaas soo martay bay ahayd inay 2 goor la doorto madaxweynaha. Waxay timin bishii February ama Febraayo sida loo yaqaano 1919-kii. Sababta keenayna waxay ahayd madaxweynihii Franklin Roosevelt oo xilligii dagaalka kusoo beegmay dagaalkii 2aad adduunka ayaa markii la doortay 12 sano uu joogay. Sababaha ugu badnaa waqtigii dhibaatadii la odhan jiray dhaqaale xumada Great Depression iyo dagaalkii dartiis buu sii kororsaday. Marka dadkii markaa waa laga xanaaqay, waa marka lasoo saaray sharciga ah 1919-kii inaanu madaxweynuhu 2 goor ka badan oo sanad marka ugu horreysana 4 marka ugu dambeysana 4 aanu kordhisan karin.
Haddaba maadaama murashaxiintu ay haystaan fursadda ah inay 2 xilli tartami karaan, ma jiraan madaxweyneyaal sababta ay doonto ha ahaatee hal xilli uun ku ekaaday? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sida taariikhda ay leedahay, waxaa jiray dhowr madaxweyne runtii oo ayagu markii horeba ku soo campaign gareeyay inay hal term hal mar ay martinimadu ay noqonayso mar kale ayna dooni doonin in xafiiska u tartamaan, lana yimid siyaasada gooni oo rabeen inay ujeedadooda ka gaaraan. Waxaa ka mid ah madaxweynihii hore oo wuxuu madaxweyne ahayn 1845-1849 waxaa lii jiray James Polk. Ninkaas marka hore wuxuu kusoo galay campaignka ololaha siyaasadda in uu hal mar hal teeran uu xafiiska hayn doono, siyaasada goonina uu rabo inuu ka gaaro guula. Sida ay u sheegay taariikhdu inay sheegteen, waxaa la leeyahay siyaasadii uu rabo uu gaaro inteeda badneed mar dambena umuusan tartamin xafiiska. Laba nin oo kale ayaa jirta, mid asugu 1877 ilaa 1881 ahaan jiray, xafiiskaas oo kale ayuu kusoo galay hal mar inuu u tartamo xafiiska oo mar labaad soo raadinin. Dhowrkaas nin markay ayagu marka hore kusoo campaign gareeyeen inay hal teeran xafiiska joogi doonaan, siyaasada goonina ay leeyihiin inay ka gaaraan ujeedadooda ay gaareen, waxaa la yihaahdaa only maysa tartamin madaxtinimo bis mar labaad, laakiin xitaa siyaasadda way ka retaar garoobeen, waa iskiga hareen macnaha. Laakiin taariikhdan casriga ah waxaa jiray 1968-kii Lyndon Johnson oo asugu markaas madaxweyne ahay oo rabay inuu re-election raadiyo, ayaa waxaa jiray dagaalkii, waxaa socda dagaalkii Vietnam. Marka dagaalkaas wuxuu keenay cadaadis badan oo yacni political pressure la saaro, dad badan oo wadanka hawo badnaadeen, ardayda jaamacadaha, mudaaharaadyo badan ayaa wadanka ka dhacay oo waxay rabeen dadka Mareykanka in dagaalkaas la joojiyo gabi ahaanba. Marka madaxweyne Lyndon Johnson wuxuu go-aansaday markii dambe inuuna xafiiska u tartamin, xitaa haddii ay u magacaabaan xisbigiisa Democratic, xisbigiisa hadday u nominate gareeyaan in uu maxaa ladhahaa u tartamo. Asugu wuxuu go-aansaday inuuna tartamin sababtoo ah dagaalkaas wuxuu rabay inuu waqti u helo uu soo gabagabeeyo. Tan hadda nagu dhow taariikhda hadda taaganahay, madaxweyne Biden wuxuu rabay inuu mar kale tartamo, xafiiska u tartamo, sababa jira caafimaadka la xiriiraana, da-daha la xiriirto, laga yaabo dagaalka dagaalada midka Yurub ka socda iyo Ukraine iyo Fuushka ama dagaalka bariga dhexe ha noqoto, in cadaadiskaas faraha badan iyo da-dii iyo caafimaadkii inay isgaareen oo markaas markii uu dood la galay madaxweynaha hadda ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga madaxweyne Trump, doodii si fiican uunan u doodin oo dadka qaar ay u arkeen inta badan xisbigiisa ku jiro in uu markaan wareejiyo maxaa la dhahaa uu ka haro tartanka, isaguna faantiisa ay culays ku saareen. Taasna waa mid ay ku timid Kamala Harris wadada hadda ay saaran tahay oo wadada uu u baneeyey.
Marka aynu dib ugu soo noqono doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka, waxaa saadaaluhu sheegayaan in labada tartamayay aad isugu dhow yihiin, haddaba ma laga yaabo in arrintaasi ay keento in tartamayaasha midkood uu natiijada ku qanci waayo, halkaasna uu ka bilowdo dagaal dhinaca sharciga ah. Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Way dhacaysaa runtii, dee hadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuuba haddaba dee markaad aragto meelaha uu tegayo ololaha doorashada uu ku jiro, wuxuu leeyahay berigi horena waa lay dhacay, haddeerna waa lay dhacayaa. Runtii waxyaalaha cabashada dhaca waxa weye habkii doorashada loo dooran jiray baa isbedeshay. Berigii hore meelunbaa lagu wada codayn jiray, waraaqaa lagu codayn jiray, hadda waxa weeye technology baa yimiyo, mashiinaha codka lagu gurayaa, waraaqaa lagu codaynayaa la dirayo, online iyo internetka lagu codaynayaa. Waxaa isbedelay hababka nooca kala duwan ee loo codeeyo, taasina waxay keenaysaa in dad badani ka shakiyaan weliba dadka xisbiga jamhuuriga taabacsan uu kasoo horjeeda waxyaalahan oo dhan innibaa ku jirta. Laakiin runtii de sidaad ogeyd, doodii gobolladii hore berigii hore madaxweynaha hore uu ka dooday sida Georgia iyo Arizona iyo qaar baa weli doodoodii socotaa, uleeyahay waa lay dhacay. Marka lama waayayo inuu muran yimaado, laakiin waxaad moodaa Mareykanku wixii laga bartay doorashooyinkii hore muranka keenay, inay hadda gobolladu maaragtay ayaa doorashooyinka hogaamiya federal government kuma hogaamiso, iyaguna laftoodu waxa weeyaan aada uga taxadirayaan kolle. Haddii uu labada madaxweyne labada qof u tartamayaan, mid ka mid a hadduu yidhaahdo khiyaama dhacday waxay sharci u leeyihiin in gobolka oo dhan loo tiriyo.
Marka laga yimaado murankaasi dhinaca sharciga ee iman kara, dadka siyaasadda Maraykanka oo durasa qaarkood ayaa ka digaya in hadallada kulkulul ee siyaasiyiintu ay adeegsanayaan ay horseedi karaan in gacanka hadal uu dhaco. Haddaba arrintaasi suurtagal ma tahay? Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen.
Maxamed, horta doorashadan way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka ka dhici jiray. Dhowr amuro dartood, mid aad ayuu horta tartanka iskugu dhow yahay oo lama saadaalin kara xitaa inta badan cidda madaxweynaha noqon karto ilaa la ogaado natiijada ay soo baxdo ma ahane. Taas waxay keenaysaa marka in xitaa idaacadaha boolka ka shaqeeya ay dhihi karin ciddaasaa guuleysanayso, waayo tartanka aad ayaa laiskugu dhowyahay. Gobolla gooni ayaana aad laiskugu hayaa. Natiijada waxaa la leeyahay sida la saadaalinayo, waxaa laga yaabaa inaana sidii caadiga ahaan jirtay oo markii maalinta talaada doorashada dhacda habeenkiiba lagu kala bixi jiray inaana taas dhicin oo natiijada ay maalmo qaadata way dhici kartaa. Labada dhinacbo, dhinaca xisbiga jamhuuriga oo madaxweyne Trump ka socdo iyo dhinacan xisbiga dimuqraadiga oo ay ka socoto haweeneyda Kamala Harris, intaba labada dhinacba waxay diyaar u yihiin xagga sharciga leg in lagu jaalanjagareeyo, in lagu tartamo oo qolba looyradi way diyaarsadeen haddii meelaha qaar laisku qabsado. Marka inay rabshado dhacaan waxaa u badan tahay inta labada dhinac labada xisbiba inay doorashada dood geliyaan labada dhinacba siyaabo kala duwan oo xisbiga xisbiga jamhuuriga ninka ka socda Donald Trump isagu waxaa aad loo hadalhayaa in uu laga yaabo inuu doorashada hadduu asiga guuleysanin inuu natiijada aqbalin. Way u badan tahay sida tii horeba laga barto ilaa haddeertaan xitaa uusan aqbalin tii hore 2020 laga raayay in kale. Kamala Harris nafaanteeda hadday qaado codka oo popular vote loo yaqaano oo laakiin looga guuleysto electoral college, waxaa laga yaabaa nafaanteeda legal ahaan in sharci ahaan ay dood geliyaan oo su-aalo ka keenaan. Marka labada dhinac waxaa la leeyahay waxay keeni doonaan su-aalo oo ku saabsan natiijada siyaabo kala duwan, laakiin inay rabshado dhacaan kolay laamaha amniga waa u diyaarsan yihiin, wax kastoo dhici kara horaa looga dabaaldegay. Laakiin natiijada waxaa laga yaabaa markay soo baxdo Trump oo kale inuu sa ku kanaan. Taas ayay u badan tahay dadka sida la hadalhaya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.